Nou ja toe, kan jy glo ons is andermaal weer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard en gesels graag met jou. In ons reeks oor die geesteswêreld wil ek ook net sê, 'n mens wonder en ek het baie vrae van mense wat altyd vir my vra, maar die ou mense in die Ou Testament, hoe het hulle tot saligheid gekom? Ander woord, ons praat van die Ou Testamentiese heiliges. Ons praat dus van saligheid in die Ou Testament. So die Woord van God laat by ons geen twyfel oor waar die gelowiges wat reeds ontslaap het, hulle bevind nie. Ook dat daar selfs nou in die hemel 'n duidelike onderskeid is tussen gelowiges vanuit die Ou Testamentiese tyd en gelowiges vanuit die Nuwe Testamentiese tyd bestaan beslis. Hoekom sê ek dit? Wel, die mense wat in die Ou Testament gered is, die vraag is, hoe is hulle gered? Want hulle is mos gered voor Jesus Christus aan die kruis gesterf het. En mense in die afgelope 2000 jaar in die kerkera, hulle is mos gered op grond van Jesus se bloedoffer aan die kruis. So het jy al gewonder, maar hoe het saligheid in die Ou Testament tot stand gekom vir gelowiges? Byvoorbeeld, ons sal in tekste lees in die Ou Testament, ek praat nou van waar die Heilige Gees in die harte van Ou Testamentiese heiliges werksaam was. Ek bedoel, as 'n mens gaan lees in Rigters 6 vers 34, dan staan daar dat hy het mense vervul met die Gees. Of in Rigters 14 vers 6 lees ons dat die Gees het vaardig geword oor Samson. Ons sou selfs in plekke soos Numeri 27 vers 18 lees dat die Gees het by mense ingewoon. So dit is mos nou nie ongewoon dat mense die vraag sou vra, maar hoe het mense in die Ou Testamentiese tyd saligheid ontvang? Ander woorde, Abraham en Isak en Jakob, ons praat van Abel en Henog en Noag. Hoe het hierdie mense tot saligheid gekom? Die antwoord is dood eenvoudig op presies dieselfde wyse as Nuwe Testamentiese gelowiges, deur te glo, deur die geloof. Hebreërs 11 vers 1 en 2 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie gesien het nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. So hier kan ek en jy dus nou sien dat die mense van die ou tyd het deur die geloof getuienis ontvang. Ons lees dan verder in Hebreërs, in Hebreërs 11 vers 4, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vers 5 sê, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Vers 7 sê, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het. Vers 8, deur die geloof het Abraham, en so kan ons aangaan met al die geloofshelde. Wat is waar van elkeen van hulle? In elkeen se geval lees ek en jy deur die geloof. So Hebreërs 11 beskryf baie van die geloofshelde. So deur die geloof het hulle almal God gedien. Hulle het hom aangeroep. Hulle het hom bely. Die Gees, die Heilige Gees was werksaam in hulle lewe sodat ook hulle, die Ou Testamentiese heiliges, wel die koninkryk van God beërf het. Want ek bedoel, dit lees ons mos ook in Genesis hoofstuk 5 vers 22 en ook in vers 24 waar daar geskrywe staan, ek lees dit ook nou vir jou, en Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. So hoe het hy gewandel? Deur die geloof. Hulle het 'n geloofslewe gelei net soos ek en jy. En in vers 24, en Henog het met God gewandel, hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. So, Jesus self het gesê, in Lukas 13 vers 28, Daar sal geween en getners van die tande wees wanneer julle Abraham, Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. So Jesus gee getuienis in Lukas 13 dat die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob en al die profete is in die koninkryk van God. So dan spreek dit mos nou baie duidelik dat hulle moes tog sekerlik om in die koninkryk te wees wedergebore gewees het. Ek bedoel, ons weet tog immers dat die Nuwe Testament eers in werking getree het nadat Jesus gekruisig is. Hy het mos in Matteus 26 gesê, hierdie beker is die beker in die Nuwe Testament in my bloed, en lees ons mos in Hebreërs hoofstuk 9, dat die Nuwe Testament kan alleenlik 'n aanvang neem of 'n testament, wanneer die testamentmaker gesterf het. Nou lees ons in vers 15 van Hebreërs 9, daarom is hy middelaar, Jesus, van 'n Nuwe Testament, terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament. So, en dit is nie sonder bloed ingewy nie. So ook die Eerste Testament, die Ou Testament, is nie sonder bloed ingewy nie, want Moses het die volk in die wetboek met bloed besprinkel. So, om te sê, wedergeboorte is 'n Ou en Nuwe Testamentiese saak, is absoluut korrek. Hoekom sê ons so? Omdat Moses so ver terug, soos Deuteronomium hoofstuk 10 vers 16, lees ons, praat hy met die volk, en ek lees gou vir jou, hier staan geskrywe, besny dan die voorhuid van julle hart, en verhard nie julle nek en julle hart verder nie. So ons weet, toe hy gesê het, besny die voorhuid van julle hart, het hy met hulle oor wedergeboorte gepraat, want Romeine 2 vers 29 sê, hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is en die besnydenis is die van die hart in die gees, nie na letter nie. In ander woorde, nou weet ons dat die hartsbesnydenis is wat hier binne in die hart van 'n mens gebeur, is die wedergeboorte. Ek bedoel Kolossense 2 in vers 11 sê, en julle is ook besny met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. So waar is hulle besny? In die hart. Soos ons ook sien in Filippense 3 vers 3, want wat hier gebeur is, besnydenis is 'n saak van die hart. Ons lees in Filippense 3 3, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. So, die mense in die Ou Testament, as hulle in God geglo het, is hulle deur die gees gewederbaar, net soos wat ons het in die Nuwe Testament ervaar. So die mense in die Ou Testament het ook die gees in hulle gehad, en die Ou Testament gee tog self getuienis daarvan in Exodus 31, in Rigters hoofstuk 14 en ook in 1 Samuel 10. Ek bedoel, ons lees selfs in Genesis 41 vers 38, daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van God is? Later sê die Here aan Moses, neem vir jou Joshua, die seun van Nun, 'n man in wie die gees is, en lê hem die hand op. So hier lees ons, Farao sê, die gees van God woon in Josef. Moses hoor by die Here, my gees woon in Joshua, in wie die gees is. Nou hoe is dit moontlik dat die mense in die Ou Testament ook kon wedergeboorte ervaar en geestelik gebore word, as gevolg van hulle geloof in God. Dit is hul geloof in God, in die beloftes van God. Hulle het geglo in die een wat sou kom, maar die volle openbaring van die Nuwe Testament was nog nie daar gewees nie, want die Ou Testamentiese gelowiges was minderjarig. Dit wil sê, hulle was onder 'n tug meester. En Galasiërs 3 is tog baie duidelik, vers 6 tot 8. Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. So Abraham is gered deur sy geloof. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham, en dat die skrif vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met hierdie woorde, in jou sal al die volke geseën word. So nou lees ons in vers 14 van Galasiërs 3, sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Dus, vers 22 sê, sodat die belofte uit die geloof kan wees in Christus Jesus. Maar vers 23 sê, maar voordat die geloof gekom, die geloof in Jesus, is ons onder die wet in bewaring gehou. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof dis nou in Christus gekom het, is ons nie meer onder 'n tigmeester nie. So hier is die punt. Saligheid in die Ou Testament was deur die geloof in God. Saligheid in die Nuwe Testament is ook deur die geloof in God se seun in die geval. So die gelowiges wat na die kruisiging van Jesus Christus tot geloof gekom het, na Jesus die dood het opgestaan, hulle het deel aan die liggaam van Christus. So die Nuwe Testamentse gelowiges, hulle is die bruid van Christus. Dit kan ek en jy nie sê van die Ou Testamentiese heiliges nie. Hulle is nie deel van die liggaam van Christus nie. Die Ou Testamentiese heiliges, Abraham, Isak en Jakob en Daniel en Dawid, hulle het nie deel aan die liggaam en bruid van Christus nie. Daarom maak ons 'n onderskeid tussen gelowiges in die Ou Testament en gelowiges in die Nuwe Testament. En die kruisiging van Jesus maak 'n duidelike onderskeid, maar dat al twee groepe saliges in die hemel is, absoluut. Dat hulle ook saam vermeld word dat hulle in die hemel is, absoluut. Daaroor is Hebreërs hoofstuk 12 onteenseglik baie duidelik, wat daar vir ons verduidelik word, spesifiek nou vers 23 van Hebreërs 12. Julle het gekom by die feestelike vergadering, die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. So hier staan, daar's twee groepe saliges in die hemel. Die gemeente van eersgeborenes, dis die Nuwe Testamentiese heiliges in Christus, en dan jou Ou Testamentiese heiliges, die geeste van die volmaakte regverdiges. So hier word onderskeidelik twee groepe saliges in die hemel vir ons voorgehou. En hierdie twee groepe wat tans saam met 10,000 engele in die hemel woon, is mense wat reeds ontslaap het. Hulle is die gelowiges van die Ou en Nuwe Testament, wat ons reeds vooruit gegaan het. Hulle is reeds in die heerlikheid van God opgeneem. Maar hierdie twee groepe word steeds duidelik van mekaar onderskei. Nogtans word hulle saam vermeld. Luister mooi, maar julle het gekom, Hebreërs 12:22 tot 24, by die berg Sion, die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskryf is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Dus wat ons hier vind, ja, dis waar, daar is Ou en Nuwe Testamentiese heiliges in die hemel. Hulle het albei hulle geestelike geloofstryd voltooi. Hulle het albei in die rus van God ingegaan. Maar daar word nie melding gemaak van hulle aardse liggame nie, want dit lê in die graf. en hulle kan eers verheerlikte liggame ontvang tydens die opstanding. En wil ek ook vir jou sê, dat die opstanding van die twee vind ook nie eens gelyktydig plaas nie. Onthou, die kerk van Jesus, wat ontslaap het, die gemeente wat afgesterwe, die bruid van Christus, hulle word mos en ontvang hulle verheerlikte liggaam by die wegraping, terwyl die Ou Testamentiese heiliges nog 7 jaar lank wag, hulle het eers hulle opstanding aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. So daar's 'n 7 jaar periode in die Bybel onderskeid tussen die opstanding van hierdie twee groepe. So in hierdie sin weet ek en jy dat die Ou en Nuwe Testament heiliges albei groepe is in die hemel, maar hulle sal ook albei groepe hulle heerlikheid ontvang, alhoewel daar 'n onderskeid is tussen hierdie groepe. Hoekom? Want die Ou Testamentiese heiliges het hulle tot God bekeer, hulle tot geloof gekom, maar hulle deur bloedoffers het hulle sonde bely en bloedoffers het vir hulle gestaan. Maar toe Jesus aan die kruis sterwe, toe het Jesus 'n wonderlike ding gedoen. Want onthou, al die Ou Testamentiese heiliges het in die Ou Testament tot Jesus se kruisiging nooit opgevaar hemel toe nie. Hulle was almal in die paradys wat in die buik van die aarde was, want hulle sondes was bedek deur dierebloed. En eers toe Jesus aan die kruis sterwe, die volmaakte offer, toe dit hulle sonde weggeneem. So wat ek en jy dus besef, dat ja, die Ou Testamentiese heiliges, hulle is geregverdig deur hulle geloof, en ja, hulle is volmaak, en hulle is in die hemel, en ja, hulle is die geeste van die volmaakte regverdiges, dit word so genoem, en ja, hulle is nou in die paradys, in die derde hemel, in die heerlikheid van God. Jesus het hulle almal, die Ou Testament heiliges, saamgeneem hemel toe, maar hulle word onderskei van die gemeente van eersgeborenes. In ander woorde, ja, Ou en Nuwe Testamentiese heiliges woon nou saam in God se teenwoordigheid. So dit is korrek om te sê dat die Ou Testamentiese mense wat gered is, is nou almal in die hemel. Dis korrek om dit te sê. En hulle wag om verheerlik te word. Maar dit is nie korrek om te sê dat hulle het dieselfde Christus saligheid ontvang soos wat ons het vandag ontvang. Ons het Christus wat uit die doodheid opgestaan het en ons het Jesus Christus aangeneem. Hulle het in God geglo, ons glo in die Seun van die lewende God wat vir ons aan die kruis gesterf het en aan sy Vader. Dus, die wonderlike ding is, God het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament voorsiening gemaak vir saligheid. Ek en jy kan vandag ons geloof bely in Jesus Christus. Weet jy, daar staan in Hebreërs hoofstuk 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die doodheid opgewek het, sal jy gered word. Want met die mond bely ons tot redding en met die hart glo ons tot geregtigheid. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy nou vir Jesus aanroep, as jy nou jou na hom wend, as jy nou na hom gaan, die Bybel sê in Hebreërs 3:4, nou is die dag van saligheid, nou is die dag van redding. As jy nou na hom toe gaan, net daar waar jy is, en jy sê, Jesus, vergewe my sondes, bely dit met berou. Ek glo dat U die Seun van God is. Ek glo nie net in die historiese Jesus nie, maar ek glo in die lewende Here Jesus. Ek glo in 'n verheerlikte Here Jesus. Ek glo in Jesus wat nou in die hemel is, wat sy bloed vir my gestort het. Ek glo, ek bely, ek neem U aan. U woord sê aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. As jy dit nou doen, kan jy nou gered word. Dit is wat God jou nou bied in Jesus Christus. Hierdie minute kan die ewigheid vir jou beteken. Dit kan 'n ewigheidsverskil maak tussen die hemel en die hel. As jy maar net nou saam met my bid, en jy sê, Here Jesus, vergewe my my sondes, ek bely dit met berou, vergewe my, ek neem u aan as my eie persoonlike saligmaker, Here, red my siel, Here Jesus, ek glo, dat u is nie die seun van God nie, u is ook die seun van die mens, u is die middelaar, u is die saligmaker, u is die een wat gekom het om my te red, uit my sonde en van my sonde, en my van die verderf te red, en my in die ewige koninkryk in te bring, sodat ek ook aan die koninkryk kan behoort. Dankie Vader, in Jesus naam. En so kan ook jy vandag saligheid ervaar. Nou ja, toe my tyd is op, mag die Here jou seën. Volgende week kuier ons verder. Ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente Tyger in Parow. Jy is welkom vir ons te kom kuier. Baie dankie en totsiens.